Mitä siellä Ismo odotetaan tänään tapahtuvan, kun perjantaina itsenäisyysjulistuksen tehnyt Katalonia palaa nyt uudenlaiseen arkeen?
Täällä odotetaan todella aika lailla kysymysmerkkinä sitä, että mitä oikeasti tapahtuu, kun Espanjan hallitus lähettää oman armaadansa hoitamaan Katalonian hallituksen eri osastoja, maataloutta, terveyttä, sosiaalipuolta, taloutta ja koulutusjärjestelmää. Ja kun ihmiset palaavat töihin parin tunnin päästä, niin heillä on varmaan ensimmäinen kysymys se, että kuka heitä nyt johtaa, mitkä ovat uudet pelisäännöt, jatketaanko normaalisti vai pitäisikö marssia sitten ulos, missä alkaa tuo Puigdemontin eli aluejohtajan vaatimus tällaisesta rauhallisesta siviilivastarinnasta. Se jää nyt nähtäväksi. Nämä päivät ovat todella jännittäviä nyt.
Ja millaisia näkemyksiä siellä vastarinnasta tällä hetkellä on esitetty?
No eilisen espanjalaismielisen valtavan mielenosoituksen jälkeen itsenäisyysmieliset ja itsenäisyyttä tukevat ja tätä perjantaista itsenäisyysjulistusta kannattavat ovat olleet todella hiljaa, varmaan piknikillä ja muuten, joten eriskummallisen hiljaista on ollut ennen tätä päivää, joten ihan varmaa ei ole, mitä tapahtuu, mutta voisin arvioida, että se tapahtuu hyvinkin paljon nimenomaan normaalilla työpaikkaelämällä ja siinä, että kuinka hyvin päästetään uudet pomot sisään. Tämä on hyvin jännittävä tilanne. Tulevatko oikeasti Espanjan hallituksen edustajat marssimaan hallintorakennuksiin noin vain ja otetaanko heidät avosylin vastaan? Se on erittäin mielenkiintoinen tilanne.
Espanjan valtiosyyttäjä odotetaan nyt nostavan kapinasyytteen Katalonian syrjäytettyä aluejohtaja Carles Puigdemontia vastaan. Virallisesti Katalonia johtaa siis nyt Espanjan varapääministeri Soraya Sáenz de Santa Maria. Mikä Puigdemontin asema käytännössä on?
Puigdemont ei ole missään tapauksessa ilmoittanut, että hän olisi eronnut virastaan ja lopettanut toimintaansa. Hän on tällä hetkellä fyysisesti, hänen paikkansa on kotikaupungissaan Gironassa, jossa hänet otettiin avosylin vastaan viikonloppuna ja hän kierteli siellä olevan festivaalin aikana ympäri kaupunkia ja sai valtavat aplodit ja ihmiset suvottelivat ja kättelivät häntä. Hänen asemansa on hänen omasta mielestään ja tämän erotetun hallituksen ja hajotetun parlamentin mielestä edelleen perjantaina julistetun itsenäisen Katalonian sen tasavallan johtaja, mutta tämähän on de facto hiukan heikolla pohjalla.
Ja eilen Girona taisi voittaa Real Madridin jalkapallossa 2-1. Toimittaja Ismo Dykäri, kiitoksia arvioista sinne Barcelonaan.
Kiitos kovasti.
Jatketaan tästä. Studiossa on eurooppalaisen vähemmistönationalismin radikaaleihin perehtynyt professori Pauliina Raento Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja viikonloppuna Barcelonasta reportaasimatkalta palannut ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen. Hyvää huomenta.
Huomenta. Huomenta.
Miten te kuvailisitte tätä tilannetta tänä aamuna? Pertti, ehkä ensin paikan päältä palanneena.
No en minä ole yhtään se viisaampi kuin Ismokaan tuossa, että tässä ollaan suurena kysymysmerkkinä, mitä nyt tulee tapahtumaan. Tuossa juuri ennen tähän studion tuloa ehti lukea espanjalaisesta lehdestä jonkin Espanjan hallituksen viranomaisen kommentin, en muista kuka. Hän sanoi, että tämä Katalonian autonomian haltuunotto tulee olemaan tuntuva, mutta ei tällainen miehittäjän ote. Että mitä se tarkoittaa sitten, niin en minä tiedä.
Pauliina Raento, tiedättekö te?
No, tilanne on sekava, eli että kyllä tässä aika suurella uteliaisuudella ja kiinnostuksella ja myös vähän kauhulla ja jännityksellä tätä tilannetta seurataan. Eli isoista asioista on kyse ja tietysti tutkijana katselen näitä isoja prosesseja tällä taustalla.
Millaisia riskejä tähän tilanteeseen liittyy, kun tämä artikla 155 mahdollistaa Katalonian itsehallintoon puuttumisen, se on otettu käyttöön?
Niin siellä on varmaankin se, että kun tämä Madridin asettama saa se Santa Marian hallinto, mikä ikinä se sitten tulee olemaankin, tulee, niin veikkaisin, että Katalonian virkamiehistössä tämä työmotivaatio ei tule olemaan kovin korkealla, mutta tässä on sitten sellainen aspekti, mikä pitää muistaa, että palkathan kiertävät Madridin kautta. Tällaisia suoria irtisanomisia ja täyttä tällaista avointa siviilivastarintaa tuskin niin kauheasti ainakaan alemmalla tasolla tulee, mutta sitten nämä korkeammat virkamiehet, että onko Kataloniassa nyt sitten tämmöinen kaksoistuplahallinto vai mikä siellä on?
Ja sitten se, että tämä katalonialaiset eivät ole yksimielisiä asiasta, eli se on nyt nähty tässä viime päivien aikana, että ollaan saatu sekä itsenäisyysjulistus että merkittävä mielenosoitus, jossa sitten historiallisesti kyllä, niin esimerkiksi Katalonian sosialistit ja oikeistokonservatiivit ja vielä populistit, kaikki marssivat yhdessä Espanjan puolesta ja pitääkseen Katalonian Espanjassa. Eli monilla näillä ihmisillä on kahtalainen identiteetti, että he katsovat olemassa vahvasti katalaaneja, mutta myös samalla espanjalaisia ja katsovat oikeudekseen kuulua valtioon. Eli mielipiteet on jakautunut ja tämähän ei ole mitenkään niin kuin selvä jakolinja, että kummalla nyt sitten on enemmän kannattajia itsenäisyysmielisillä vai Espanjan puolesta mielenosoittavilla.
Niin, Madrid ei tunnusta Katalonia oikeutta tähän yksipuoliseen itsenäisyysjulistukseen. Yksikään EU-maa ei ole Katalonia itsenäisyyttä tunnustamassa. Pertti, mikä itsenäisyysjulistus tämä oikeastaan oli?
No, minähän olin perjantaina siinä hulinassa, kun tätä itsenäisyysjulistusta tehtiin, ja olin siellä tuhatpäisen yleisön keskellä, kun ääniä laskettiin julistuksen puolesta, jota tuli muistaakseni 70 puolesta 10 vastaan, ja nämä PP-sosialistit ja Ciudadanosit poistuvat äänestyspaikalta ennen äänestystä. Niin siellä oli valtava euforia, että nyt on syntynyt uusi Katalonian valtio, mutta kyllähän tässä käytännössä sen sijaan, että olisi ollut synnytys, niin kyllä taisi olla Katalonian autonomian hautajaiset näin tältä erää.
Niin, Pauliina Raeto, ketkä lopulta päättivät? 70-10 kuulostaa siltä, että luvut olivat selkeät, mutta sieltä tosiaan marssittiin ulos.
Kyllä, joo, ja se jakautui aika vahvasti näiden niin kuin itsenäisyyteen suhtautumisen linjoille, mutta siinä tämä itsenäisyysjulistus, niin mä näkisin, että se on myös merkki niin nationalistien sisäisestä jakautumisesta aika vahvasti, eli siellä on tämmöinen avainpuolue kuin CUP, joka on tämmöinen antiglobalistinen, vasemmistolainen, itsenäisyysmielinen, joka aikanaan ei lähtenyt tähän itsenäisyysmielisten koalitioon, joilla on 62 paikkaa. Eli tämä CUP 10 paikallaan niin on vaan kieliasemassa siinä mielessä, että heidän avullaan niin itsenäisyysmieliset on olleet niukasti enemmistössä parlamentissa, eli 72 paikkaa 135. Ja silloin, kun itsenäisyysjulistusta ei tullut, niin hehän ilmoitti suoraan, että heidät on petetty ja pistivät Puigdemontille oman aikarajansa siitä, että nyt pitäisi julistautua itsenäiseksi tai he vetäytyvät tästä yhteistyöstä, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että itsenäisyysmieliset menettäisivät niukan enemmistönsä parlamentissa. Eli mä näkisin tämän tämmöisenä sisäisenä kiistana, jossa nyt ollaan sitten tyhjennetty pajatso ja annettu periksi sinne kaikille tiukimmille linjalle, koska muuten siis omat rivit leviää sitten vielä pahemmin.
Jonkinlainen kuvaava esimerkki siitä, minkälainen tuo ilmapiiri on, että mä olin torstaina, eli päivää ennen tätä itsenäisyysjulistusta, olin tämän CUP, mistä Pauliina mainitsit, sen mielenosoituksessa, jossa huudettiin, että viska Katalonia, eläköön Katalonia. Sitten yhtäkkiä alettiin huutamaan, että Puigdemont petturi. Mä ihmettelin, että mitähän tässä nyt tapahtui, niin sain tiedon, että Puigdemont oli luvannut järjestää uudet vaalit, joka tämän CUPn mielestä oli valtiopetos, koska siellähän äänestettiin jo. Mutta tämä oli melkoista poliittista vuoristorataa, nimittäin siinä mennyt kuin reilu tunti, niin Puigdemont ilmoitti, että mä valitsin sitten perutaan. Ja jossain vaiheessa kuulin, että Puigdemont oli tarjonnut salkkua varapresidentille tälle Oriol Junquerasille, joka kieltäytyi. Puhuttiin pakolaishallituksesta, joka voitaisiin perustaa tarvittaessa vaikkapa Ranskaa. Ja kyllähän tämä melkoista sirkusta oli oikea poliittinen vuoristorata, josta ei oikeastaan puuttunut muuta kuin jarrut.
Ja Puigdemont petturina siellä mielenosoituksessa ja eilen myöskin mielenosoituksessa oli tiukkoja äänensävyjä Puigdemontia kohtaan.
Kyllä, ja historiallinen mielenosoitus tosiaan siinä mielessä, että sosialistit ja oikeistokonservatiivit ja populistit kaikki lähtivät yhteiseen rintamaan. Ja palaisin ihan lyhyesti tuohon aikaisempaan vielä, että se, että puhutaan pakolaishallituksesta Ranskaan ja muuta, niin siinä kyllä kalskahtaa vielä nämä vanhat sisällissodan kokemukset ja muut tällaiset, joita hyvin mielellään tässä nostetaan esiin. Että kun tuossa Ismo sanoi haastattelussa äsken, että ovatko itsenäisyysmieliset olleet nyt viikonloppuna piknikillä, niin tuskin sentään, tai sitten piknikillä on käyty melkoinen poliittinen kuhina, mutta juuri nämä sanavalinnat on kyllä sellaisia, että tässä on isoista asioista kyse ja vanhatkin traumat nousee nyt esiin.
Espanjan pääministeri Mariano Rajoy on nyt siis ilmoittanut, että Kataloniassa järjestetään ennenaikaiset aluevaalit joulun alla. Sunnuntaina julkaistu mielipidekyselyn mukaan itsenäisyysmielisten puolueiden suosio on niukasti pienempi kuin itsenäisyyttä vastustavien puolueiden suosio. Millaista kamppailua nyt katalonialaisten äänistä aletaan käydä? Nyt odotetaan tälle viikolle tietysti tätä, että mitä tämä artikla 155 käytännössä on, mutta sen jälkeen alkaa varmaan aika tiukka kamppailu katalonialaisten äänistä.
No kyllä se varmasti aika kiihkeä kamppailu on ja lopputulosta ei tällä hetkellä tiedä varmaan kukaan, koska vähän riippuu siitä, että keneltä kysytään, mutta samanlaisia tuloksia saadaan, eli että tällä hetkellä kannatus jakautuu about 50-50 ja, tai jopa 50-60, vähän riippuen siitä, että keneltä kysytään. Eli kyselyn teettäjä saattaa saada niukasti itselleen mieleisensä tuloksen, että pikkasen vastakkainen tulos tuli just ennen kuin tämä ralli alkoi, niin tuli itsenäisyyden kannattajilta, että he ovat niukasti edellä, mutta lopputulos on kuitenkin siis se, että hyvää ratkaisua on äärimmäisen vaikea saada.
Niin, minä olen Espanjan politiikkaa seurannut aika pitkään ja ensimmäiset vaalit, jolloin olin Yleisradion toimittajana raportoimassa, oli vuonna 1989 ja olen huomannut sellaisen asian, että espanjalaiset näissä mielipidemittauksissa eivät ole yleensä kovin rehellisiä. Eli siellä on hyvin usein tällaisia suuria yllätyksiä siitä, mitä mielipidemittauksissa tulee ja mitä sitten vaaleissa. Ja olennaista tässä nyt, mikä Olli sanoi tuosta mittauksesta, että koska se oli tehty. Eli se on tehty ennen kuin tämä pahamainen pykälä 155 on voimassa ja varsinkin ennen kuin se, mitä nyt tulee tapahtumaan, mitä se käytännössä tarkoittaa, mihin suuntaan se kallistaa sitten äänestäjiä, niin se on sitten, niin kuin sanotaan, että jää nähtäväksi.
Ja sitten vielä espanjalaisten tai Espanjan valtion asukkaiden äänestyskäyttäytymisessä on äärimmäisen kiinnostavia tällaisia alueellisia eroja. Eli sen lisäksi, että on oikeisto ja vasemmisto ja populistia järjestelmäjakoja ja monia muita liberaalia konservatiivijakoja, niin sen lisäksi on myös sitten merkittäviä alueellisia jakoja, jotka sitten saattaa vielä liittyä tähän esimerkiksi kieleen ja kulttuuriin ja tämän tällaiseen, että niin kuin sanotaan, että esimerkiksi Katalonian kokoisen alueen sisällä, samoin kuin Baskimaassa aikanaan, niin on huomattavia sisäisiä jakoja, joissa alueet käyttäytyy täysin toisille vastakkaisesti, esimerkiksi historiallisista syistä, että kenen puolella on satuttu sisällissodassa olemaan tai muuta tällaista. Eli kartta on erittäin monimutkainen.
Pohditaan vielä ainakin parista näkökulmasta sitä, mitä tästä on jäämässä käteen, kun eilen tosiaan jopa 300 000 ihmistä vaati Katalonian säilyttämistä Espanjan osana, niin mielenosoituksessa selkeästi liehuivat Espanjan liput, mutta siellä rinnalla myös Katalonian liput ja monissa Espanjan osissa Espanjan lipusta on tullut voimakas symboli. Pertti Pesonen, tähän kiinnitit huomiota, kun keskustelimme hieman siitä, että mitä olet nähnyt Espanjassa reportaasimatkalla, niin miten näet tämän lippujen taistan?
No, eräs henkilö, jonka tapasin, niin hän sanoi, että siinä vaiheessa, kun liput alkavat liehumaan kadulla, niin politiikassa ei mene hyvin. Ja Katalonissa on todella paljon lippuja nyt kadulla. Siellä on kaiken värisiä lippuja. Siellä on Katalonian lippuja, on tähtilippuja, näitä estelaudoja sekä punaisella tähdellä, valkoisella tähdellä. On Espanjan lippuja, kuten oli sunnuntaina. Espanjan lippu on tavallaan saanut tässä sellaisen maineen palautuksen muualla kuin Espanjassa. Sehän on perinteisesti yhdistetty tällainen Espanjan lipun liehuttaminen avoimesti kadulla. Se on tällaista, on epäilty tällaiseksi äärinationalistiksi ja frankkolaiseksi. Että se ei ole ollut oikeastaan kaunista, mutta nyt on.
Hieman sama tapa kuin Saksan jalkapallon MM-kisoissa aikanaan Saksan lippu palautettiin, mutta se oli positiivisen kautta, tässä vähän niin kuin kriisin kautta.
Kyllä, ja sieltä tulee tosiaan se, että kun puhutaan palautuksesta ja muista tällaisesta, niin edelleen korostan sitä, että kun me puhutaan pääsääntöisesti siitä, että mitä täällä tapahtuu nyt ja me ennakoidaan sitä, että mitä tulee seuraavaksi, niin tietysti tutkija selittää monta asiaa historian kautta ja katsoo sinne taaksepäin. Ja siellä tosiaan nämä sisällissodan ja sitten pitkän Frankon diktatuurin ajan huolet ja traumat tietyllä tavalla tulee pintaan. Ja jopa jostain näkökulmasta voi ajatella, että tässä on tietynlaista puhdistautumista meneillään sillä lailla, että nyt on selkeästi myös valtio toimii uudella tavalla, että sen alun fyysisen möhlänsä jälkeen niin on otettu hyvin tiukasti pysytty siinä niin kuin lakilinjalla ja myös sitten sen rauhanomaisella seuraamisella. Eli että on myös niin kuin kokonaan uusia asioita ja se, mikä mä haluaisin kiinnittää myös huomiota, on tämä perustuslakiuudistus, joka on nyt historiallisesti valtion pääpuolueiden sosialistien ja oikeistokonservatiivien yhteisellä suulla sanottu, että tällainen ruvetaan käynnistelemään. Eli tässä tulee monta tällaista juttua, jossa se lippu on ehkä semmoinen näkyvin symboli niin kuin ihmisten arjessa. Eli että siitä on tullut tämmöisen niin kuin arkisen nationalismin ja Espanjan tapauksissa jopa patriotismin osa, joka on sitten vähän tämmöinen pehmeämpi, mielletään pehmeämmäksi muodoksi.
Mutta tämä mahdollistaa jonkinlaisen syvemmän murroksen Espanjan politiikassa.
Mun nähdäkseni kyllä, että todella tämä, että nähdään perinteisesti toisilleen niin kuin äärimmäisen kärkkäästi vastakkaisia ryhmiä yhdessä mielenosoittamassa ja ollaan luvattu, että perataan nyt sitä Frankon kuoleman jälkimainingessa suhteellisen nopeasti laadittua edustuksellisen demokratian perustuslaki, jossa on tiedetty alun alkaen, että siinä on ongelmia. Ollaan nyt sanottu yksimielisesti, että puolueet tukevat toistensa linjaa ja sen lisäksi aiotaan käynnistää perustuslakiuudistus, niin musta on tosi iso asia.
Mä olen hieman eri mieltä tuosta. Mä luulen, että niin kauan kuin Espanjassa pääministerinä on Mariano Rajoy, joka on hyvin tiukan konservatiivinen ja ollut hyvin tiukan tämän Espanjan yhtenäisyyden puolustaja, tällaista merkittävää perustuslain uudistusta, joka antaisi lisävaltaa autonomialle päättää omista asioista, niin sitä ei kyllä tule. Tämä muistaa, että Mariano Rajoy oli kantavia voimia silloin, kun vuonna 2010 oli Katalonian itsehallintolaki. Mariano Rajoy oli viemässä sitä niin kuin korkeimpaan oikeuteen, jossa se vesitettiin aika pahasti. Että sieltä katosivat kaikki huomiot siitä, että Katalonia olisi kansakuntien joukossa.
Joo, ja siis mä en ajattele, että mä en ota siihen kantaa siihen perustuslakiuudistuksen tulokseen, vaan se, että ylipäänsä sosialisti tukee jonkun, niin kuin esimerkiksi Rajoyn linjaa, niin mun mielestä se on historiallista. Ja sitten se, että ollaan avattu uudenlainen keskusteluyhteys, se, että mikä sen perustuslakiuudistuksen tulos tulee olemaan, niin siihen suhtaudun kyllä samalla tavalla epäilevästi kuin sinä, että nykyisessä systeemissä tuskin saadaan mitään mullistavaa aikaan, että varmaan tämä niin kuin, ja sitten kuullaan ehkä tämä vanha federalismi. Keskustelu saattaa nousta uudelleen esiin.
Puhutaan vielä aivan lyhyesti mediasta, kun Espanja on uhannut muun muassa ottaa haltuunsa Katalonian yleisradioyhtiön. Ja samoin mediat ovat olleet kriisiaikana hyvin jakautuneita. Pertti Pesonen nimitti tilannetta minulle sähköpostissa riippumattoman journalismin ruumissaatoksi. Miksi?
No joo, tulee kirjoitettua kaikenlaista. Olen tuota Espanjan mediaa seurannut pitkään ja se on ollut minusta hämmästyttävää se, että miten Madridissa esimerkiksi minusta on ollut periaatteessa ihan laadukas lehdistö, moniarvoinen, monipuolinen, mutta nyt kyllä ihan laidasta laitaan. Nyt kun El Pais, jota on pidetty tällaisena lähellä sosialistilla olevana, tai sitten joku ABC, joka on sitä oikealta laitaa olevana, niin jutun perusteella ei pysty sanomaan, kummasta lehdestä on kysymys. Siellä ollaan niin kietouduttu tähän Espanjan lippuun, puhumattakaan Espanjan televisiosta, joka on täysin tällainen pääministeri sanansaattaja tällä hetkellä.
Mä olen kanssa kyllä aika ihastunut tuohon termiin, mitä oot käyttänyt, että kyllä se että kenen juttua, mitä lehteä lukee, niin saa aivan erilaisen kuvan. Ja kyllähän se kyllä kanssa kertoo jotenkin siitä, että kuinka tilanne on tulehtunut. Ja se tarkoittaa sitä, että pitää lukea sitten niitä lehtiä laidasta laitaan, jos haluaa sen suuren piirtein tasapuolisen näkökulman.
Minusta oli hauskaa tämä Espanjan televisiossa oli debaatti Katalonian kysymyksestä, niin siellä oli 7 tai 8 ihmistä, jotka olivat yllättäen kaikki samaa mieltä. Espanjalainen versio debatista.
Ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen ja professori Pauliina Raento, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Ja Pertti Pesosen ulkolinjan dokumentti tulee ulos ensi vuoden puolella, kun tilanteesta varmasti tiedetään hieman lisää.
Vai tämän vuoden puolella. Se on vähän vaiheessa nyt, kun rahoja aikaisesti vaaleja, niin tässä tulee hieman kiinni.